Zgjedhjet e paraqoshme në Greqi do të mbahen më 4 tetor. Kështu lajmëroi zyrtarisht dje kryeministri Kostas Karamanlis, i cili mendon se mund të zgjidhet edhe për një mandat tjetër. Sot pas takimit me presidentin Karolos Papulias, u vendos që parlamenti të shpërndahet të hënën e ardhshme. Karamanlis akuzohet se nuk ka ditur të marrë masat e duhura për të përballuar krizën ekonomike aktuale në Greqi. Të dëgjojmë mendimin e gazetarit të agjencisë italiane ANSA në Athinë, Giulio Gelipter.
Opozita kërkon prej muaj zgjedhje të reja, por deri në këtë moment Karamanlis se ka mohuar gjithnjë hipotezën e zgjedhjeve të parakoshme. Gjatë ditëve të fundit flitej për ndryshimin e qeverisë që të shmangën zgjedhjet. Sondazhet janë gjithnjë më tepër në favor të Partisë Socialiste PASOK.
Cilat janë kritikat që i bëhen kryeministrit grek Karamanlis në lidhje me krizën ekonomike aktuale?
Në fakt, as nuk i ka nxitur reformat e mëdha, megjithse ka vënë në zbatim një paketë antikriz, ashtu si në vendet tjera evropiane, por në masën më të vogël nga gjithë kërkon të ekonomia greke. Në fjalimin e përgjeshëm tha, shkojmë drejt zgjedhjeve sepse duan bërë reformat strukturale. Reforma që dëshrohen edhe nga Bashkimi Evropian, të cilit Greqia po i kërkon më tepër kohë, deri në vitin 2012 në vend të vitit 2010. Për ta ulur deficitin e bilancit 9.3%.